Vienīgais Latvijā!
Trīs dienas stāsta galvenā varone ir vienīgā Latvijā, kura pasniedz zirgu jogu. Laima Lībere. Čau, Laima!
Sveik!
Vienīgā Latvijā, bet kā ir ar Eiropu un pasauli un zirgu jogu? Vai tu zini, kā citur ārpus Latvijas robežām tas notiek?
Es zinu, ka saknes tam visam ir Amerikā. Un mēs arī iedvesmojāmies no Amerikas. Bet vēl es zinu, ka notiek arī Krievijā, Maskavā. Viņiem tas viss notiek iekštelpu manēžā. Bet Eiropā es īsti nezinu. Iespējams, kaut kur Skandināvijā varbūt kaut kas līdzīgs notiek. Es zinu, ka ir vairāk staļu, kur ir apvienotas šīs lietas, ka blakus ir jogas studija un ir atsevišķi jāšana. Un ir arī pierādīts, ka diezgan veselīgi īstie jātniekiem, sportistiem, tie, kas jogo, viņiem ir pēc tam arī labāka uzsēde uz zirga.
O, redzka. Bet īsumā par zirgu jogu, kā tas vispār atšķirs no parastās jogas? Nu, neņemot vairāk to, ka zirgi nāk klāt. Kāds vēl tās papildus, kaut kāds ekstras?
Ekstras ir tāds, ka arī papildus jānotur līdzsvars. Jo mēs vienmēr arī uzsveram savās jogas nodarbībās, ka zirgs nav paklājiņš, tas ir partneris. Viņš ir arī terapeits un palīgs šajā jogas zirgā un ir jārēķinās, ka tam partnerim ir savi 600-700 kg un instinkti. Un viņš elpo un kustās un tāpēc tas ir papildus izaicinājums noturēt līdzsvaru uz zirga.
Mm-hmm. Vai jāņem līdzi ir savs zirgs vai kam vispār tie zirgi pieder, tie tavi vai tas ir kādā audzētavā?
Zirgi ir mītavas zirgi. Staļa zirgi. Viens no tiem ir mans personīgais, un otrs pieder staļa saimniecei Dacei. Un šie zirgi ir, ja var tā teikt, speciāli izvēlēti jogai. Tur ir vairāki parametri. Mēs skatāmies, lai tas zirgs ir diezgan liels un tā mugura ir plata, lai būtu ērti izpildīt pēc iespējas vairāk pozas. Un, protams, raksturs. Tam zirgam ir jābūt vērstam uz cilvēku sadarbībai, jābūt mierīgam, nosvērtam tāds, kas tiešām var nostāvēt stundu, divas un bez lieka uztraukumu, kas pieņem cilvēku un kas vēlas arī darboties. Un nu, mēs izstrādājam to programmu aptuveni pusgadu, skatoties, kā labāk zirgam, jo ir skaidrs, ka daudz pozas mēs nemaz nedrīkst tam izpildīt, ka tur nepareizi iespiežam celu vai elkuni tur, kur vajadzētu, un tad dzirgam arī ir diskomforts. Līdz ar to mēs skatījāmies diezgan rūpīgi, un arī es konsultējos ar mūsu veterinārārstu, un viņa mums ieteica kaut ko labāku, un arī viņai liekas, ka tas ir zirgam veselīgi, viņa to uztver kā masāžu zirgam.
O, abiem jā. Labums tiek beigās.
Jā. Mums tā gribētos domāt, jā, tur jābūt diezgan uzmanīgam, jo ir vietas, kur nedrīkst iespiest arī zirgam.
Tātad ar savu zirgu iet noteikti, ka nevajadzētu. Tad sanāk, ka jums tur ir divi zirgi, jā?
Divi ir tādi, jā, par kuriem mēs tiešām esam pārliecināti, ka viss ir forši un nevajadzētu būt nekādiem starpgadījumiem, ka tur netatīšām tu piespiedīsi viņam netur, un viņš uzmetīs dupsi gaisā.
Nezinu, kāpēc man bija tāds iedomas, ka zirgu jogu tā ir grupu nodarbība, bet laikam sanāk, ka tur tikai divi, jā, vai viens cilvēks piedalās.
Varbūt, pat cik mums ir divi zirgi, tad varbūt divi zirgā. Mums ir mazas grupiņas, četri cilvēki, kas parasti tas notiek četru cilvēku grupā, un tad mēs esam trīs, divi cilvēki, kas pietur zirgus, un jogas skolotājs Andis, kas vada grupu. Un pirmie divi drosmīgie tad sēž zirgā un izpilda vingrojumu zirgā, un otri tad tikmēr skatās. Bet tas viss sākas no sākuma uz zemes, un parasti mēs arī iesaistam to grupu zirga tīrīšanā. Ja zirga tīrīšana, tas ir tāds meditīvs process, kur tu jau saproties ar zirgu, viņš jau pierod pie cilvēka balss un saprot, kas ir tā intonācija, kas viņam arī būs mugurā pēc tam. Tad zirgi labāk uzticās un atbrīvojās arī, ja viņam ir vairāk saprotams, un viņi pierod pie cilvēka smaržas un pieskāriena, tad arī, kad cilvēks ir mugurā un, piemēram, viņš grib paglaudīt zirgu, tad zirgs uzreiz atpazīs šo pieskārienu.
Mm-hmm. Vai tāds kā es, kurš vispār zirga mugurā nav bijis, var doties uz zirga jogu un kāpt zirga mugurā?
Jā, mums bija viena ļoti interesanta nodarbība, kurā bija meitene, kura bija gan jogojusi, gan jājusi, un bija sieviete, kura nebija ne jogojusi, nekad mūžā ne jājusi, un viņām abām divām sanāca gandrīz identiski. Tas arī bija, man liekas, interesanti, jo nu, jā, tā ir vēl viena jauna, pilnīgi jauna pieredze, kuru nevar tie, kas nokāp nos no zirga, tad viņi saka, ka to ir ļoti grūti ar kaut ko salīdzināt, pilnīgi kaut kas tāds savādāks. Un sākumā mums bija ambīcija, ka mēs to visu taisīsim zirgam uz klikas muguras, bet tad mēs sapratām, ka mēs paši ļoti daudz slīdējām nost, un tad tagad mēs izmantojam tādas sedziņas biezākas sviedrenes, kuras izmanto vingrošanām arī uz zirga mugurām.
Stāstīja par to, ka cilvēki nokāp nost, ir vienkārši foršas emocijas. Izstāstās spilgtākās lietas, emocijas, ko cilvēki tev ir atstāstījuši pēc nodarbības, kā viņi jutušies tajā zirga mugurā.
Ko parasti visi saka, ka izskatās vieglāk nekā ir īstenībā. Tad, kad tu to dari, tad ir īstenībā daudz grūtāk. Jebkura no tām pozīcijām vai vingrojumiem, tas ir papildus slodze ķermenim, ja vēl ir jādomā par to, ka tu esi 1,60-1,70 no zemes, jo vēl noturēt līdzsvaru, uzticēties tam dzīvniekam, uzticēties arī cilvēkam, kas saka droši, dari, un tad, jā, tā kā vairāk kaut kādas uzticamības un līdzsvara lietas, tas ir, laikam, tāds galvenais. Tas ir. Un, protams, arī tie, kas nav jājuši uz zirga bez segliem, tie ir pārsteigti, ka zirgi izdala tik lielu siltumu. Tas siltums jau arī dziedina un palīdz tiem muskuļiem iesildīties, stiepjoties.
Kāpēc tieši zirgi? Tas ir tā siltuma dēļ. Kāpēc zirgi? Kāpēc nekāds cits dzīvnieks?
Tā ir mana sirds lieta. Esmu bijusi ar zirgiem kopš bērnības. Un tad arī bērnībā es atceros vienu no manām mīļākajām sajūtām bija pēc treniņa, kad zirgs ir kārtīgi izskrējies un viss mēs esam nosvīduši un viss notiek tāda lieta saucas atsoļošana. Tas nozīmē, ka jāstaigā ar zirgu tik ilgi, kamēr viņš vairs nav sasvīdis. Un tāpat kā cilvēkam pēc skrējiena, arī
redzēts,
viņš
nedrīkst
uzreiz apstāties. Nu jā, un tad man bija tā vismīļākā vieta zirga mugurā bija, kad es varēju apgulties un zirgs pats gāja un es guļu tikmēr viņam uz dibenu. Un man likās, ka Dievs ir tik svētīgi un tik forši un tik droši, tik uzticami, lai gan es jebkurā brīdī sapratu, ka tas zirgs var nobīties, paklupt vai vēl kaut kas var notikt. Es tā kā rēķinos, ka viņš to var izdarīt, bet tajā pašā laikā tā sajūta ir tik neaprakstāma. Vismaz man personīgi tā bija. Un tad cik man liekas, ka tas, ko es esmu izbaudījis, tas būtu jāizbauda katram, jāsaprot, tas ir forši. Tad jā, mēs sagājām kopā ar manu draudzeni, Katrīna, jogu studijas labo sajūtu laboratorija vadītāja. Viņa ir mana draudzene, tad mēs tā arī vienu brīdi sēdējām, klačojāmies un tā arī nonācām pie tā, kāpēc gan nesavienot manu sirdslietu un viņas sirdslietu un pamēģināt abām divām. Sākumā, jo tad mēs pavēģinājām tikai mēs pašas. Mums nebija tāda doma, ka mēs to piedāvāsim kādam citam. Un beigās tā kaut kā sanāca vārds pa vārdam, ka mēs arī izdomājam, ka varētu piedāvāt.
Bet tas ir tik forši, vai ne, ka tu jau no bērna dienām, jā, un tad visu mūžu kopā zirgiem un vēl tiešām ir superīgi. Man bija jautājums vēl, vai varbūt tev ir kādas citas idejas un citi dzīvnieki, kā, nu, kuras iesaistīt ar jogu, jā, bet nu, te laikam viss ir skaidrs, pat citiem dzīvniekiem nekādu jautājumu vairs, jā.
Es zinu, ka kaut kur pasaulē ir kazu joga. Man liekas, ka ir cilvēki, kas jogo kopā ar saviem suņiem un kaķiem noteikti. Mm. Un, bet, nu, ja tu runā par tādiem tīri terapeitiskajiem dzīvniekiem, tad delfīns tiek pielīdzināts tam līmenim, veselības morāliem. Es nezinu pat kā, lai tu pasaki kaut kāds garīgais veselības līmenis, jo ļoti līdzīgas sajūtas, kādas cilvēki apraksta pēc pieredzes ar zirgiem, ir arī pēc terapijām ar delfīniem. Jo ir tāda speciāla terapija, kas saucās reiterapija, kas ir jāšanas terapija, kas ir cilvēkiem ar kustību vai psiholoģiskiem traucējumiem, un tad joga zirgā ir kaut kas ļoti, ļoti attāls tam visam, bet tāpatās tur jau tiek nodots viss tas, ko zirgs cenšas mums labo dot, un tad arī no otras puses, ko mēs varam zirgam dot, ir tā, tas papildus blakus patīkamais efekts, ka tā viņam varbūt ir masāža, un otrs arī tas ir savādāk laika pavadīšanas veids ar zirgu, ka nav obligāti ar viņu tikai jālec un jāskrien un kaut kas cits jādara, kad ir iespējams būt arī citādākā veidā. Un ļoti daudz, ko zirgi mums var iedot vēl tādu neklasisku, kā cilvēki izprot.
Nu, es pat gribu teikt, ka tiem diviem zirgiem ir kārtīgi paveicies ar masāžām un ar tādiem piedzīvojumiem, ar sabiedrību pat varētu teikt. Jā, bet es tev novēlēšu tāpat kā līdz šim. Esi zirgā, jā, un lai Paldies. Priecīgi enerģijas pilna dzīve.
Labi, atā!
Radio tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.